kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Psalmissa 139 jakeesta 1 jakeeseen 12 ovat sanat. Daavidin psalmi edellä veisaajalle. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minun. Joko minä istun eli nousen, niin sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät taampaa ajatukseni. Joko minä käyn eli makaan, niin sinä olet ympärilläni ja näet kaikki tieni. Sillä katso, ei ole sanaakaan kieleni päällä, joita et sinä, Herra, kaikkia tiedä. Sinä olet tehnyt jälkimmäiseni ja ensimmäiseni, ja pidät sinun kätes minun päälläni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen ja ylen korkia, etten minä voi sitä käsittää. Kuhunka minä menen sinun hengestäs, ja kuhunka minä sinun kasvois edestä pakenen? Jos minä astuisin ylös taivaaseen, niin sinä siellä olet. Jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet. Jos minä ottaisin aamuruskon siivet ja asuisin meren äärissä, niin sinun kätes sielläkin minua johdattais ja sinun oikea kätes pitäis minun. Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun, niin on myös yövalkeus minun ympärilläni. Sillä ei pimeys sinun edessäs pimitä, ja yö valistaa niin kuin päivä. Pimeys on niin kuin valkeus. Aamen. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa kaikki tietävästä, kaikki valtiaasta Jumalasta, kaiken luojasta. Luomiskertomuksessa Raamatun ensilehdillä annetaan kuva siitä, kuinka Jumala kaiken loi, kuinka hän antoi elämän. Siellä Raamatun ensilehdillä on myös selkeänä sana luomisen kuudennesta päivästä. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän sen loi, mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä. Kun Jumala katseli kaikkea luomistyötään, hän totesi kaiken sangen hyväksi. Luojamme, kaikki tietävä ja kaikki valtias, toimii myös tänään. Hän luo yhä uutta, yhä hän varjelee luomakuntaansa, yhä hän johdattaa meitä ihmislapsia. Ja psalmin kirjoittaja tässä Daavidin psalmissa antaa meille kuvan siitä, että Jumala myöskin siunaa luomaansa ihmistä. Koko psalmi 139 on kuvausta siitä, kuinka Jumala ei meitä hylkää eikä meitä jätä. Arkisessa päivätyössäni, kun lähden kotoa suven keskeltä, teen matkaa toistakymmentä kilometriä pyöräillen. Menen Pirkanmaan kauniin järvimaiseman, peltomaiseman lävitse työhöni. Saan ihailla matkalla Jumalan luomistyötä, kuinka se jatkuu tänäänkin. Matkani määränä on sairaala. Jumala puhuu luonnossa ja luomakunnan kautta meille, mutta hän puhuu myöskin ihmiskohtaloiden kautta. voi olla, että sinun ja minun tai meidän läheisten matkaan on varattu sairautta. Niissä hetkissä rukouksemme kääntyy taivaallisen Isämme, Luojamme puoleen ja pyydämme, ole kanssamme, meidän kanssamme näissä hetkissä. Psalmin kirjoittaja viestittää siitä, kuinka tarkka on Jumalan tuntemus. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minun. Jumala tuntee meidän kaikki lähtömme, kaikki tulomme, elämämme valot ja varjot. Hän tuntee kaiken paremmin kuin me itse. Tuo voi olla meistä peljästyttävää, että hän tuntee paremmin kuin me itse meidän matkamme. Toisaalta se on myöskin turvallinen kuva. On jotakin voimallisempaa kuin meidän ihmisten voimat ja meidän suunnitelmamme. On Jumalan suunnitelmat, täydelliset ja hyvät suunnitelmat. Joko minä istun eli nousen, niin sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät taampaa ajatukseni. Täällä on viittaus Jeremian kirjaan, jossa on viesti siitä, kuinka Jumala tuntee sydämemme salaisimmatkin sopukat, kaikkein salaisimmatkin ajatuksemme. Niin tarkkaa on Jumalan tuntemus ja niin tarkkaa on Jumalan huolenpito. Katso, ei ole sanaakaan kieleni päällä, joita et sinä, Herra, kaikkia tiedä. Hän kuulee sen kiitoksen, joka huuliltani lähtee. Hän kuulee sen lämpöisen sanan, jonka lähimmäiselleni lähetän. Mutta myöskin hän kuulee sen sanan, jolla minulla on tarkoitus vahingoittaa ja haavoittaa lähimmäistäni. Psalmissa 139 on viittaukset useaan kertaan Jobin kirjaan. Job sanoi kerran, kadotettu olkoon se päivä, jolloin minä synnyin. Nuokin sanat, jotka Jobin kieleltä lähtivät, Jumala tunsi ja näki. Jobin kirjassa on kuvaus ihmisen osasta. Hänestä sanottiin, että hän oli vakaa ja hurskas, Jumalaa pelkääväinen mies, joka vältti kaikkea pahaa. Hänellä oli perhettä, hänellä oli paljon karjaa. Eräällä kerralla Jumalan vastustaja Saatana puhuu Jumalan kanssa ja viestittää, että helppohan Jobin on olla Jumalalle uskollinen, kun ei häntä koetella. Ja niin Jumala antaa vastustajalleen mahdollisuuden koetella Jobia. Ja meille monille on tuttua se, millä tavalla häntä koeteltiin. Sanansaattaja toisensa jälkeen saapuu Jobin luo ja viestittää. Minä olin pellolla härkien ja kyntäjien kanssa. Kaikki ne menetettiin, vain yksi minä jäin jäljelle kertomaan siitä. Niin käy myös lampaiden, kamelien, kaiken karjan kohdalla. Vain yksi palvelija tuo tuon viestin, jota voimme Jobin postiksikin kutsua. Myöskin tuodaan viesti siitä, kuinka hänen poikansa ja tyttärensä ovat menehtyneet. Huoneessa, jossa he ovat olleet, sen on saavuttanut suuri tuulispää korvesta ja tuo huone on kaatunut nuorukaisten päälle. Tällaiset vastoinkäymiset ja niiden keskellä Job laulaa tuttua laulua. Herra antoi, Herra otti, Herran nimi olkoon kiitetty. Näitä sanoja olen käyttänyt useita kertoja pienen arkun ääressä. Pieni sisar tai veli on kutsuttu tästä ajasta. Keskusteluissa vanhempien kanssa on todettu, että nuo Jobin sanat, niihin me tänään yhdymme. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Tässä tilanteessa Jumalan vastustaja saatana sitten muistuttaa, että jos Jobin lihaan ja luuhun kosketaan, niin silloin hän kyllä unohtaa Jumalansa. Ja niin Jobia koetellaan sillä tavoin, että niin kuin täällä vanhassa Raamatun käännöksessä sanotaan, kiireestä kantapäähän saakka hän tuli täyteen paiseita. Ja kärsimys oli hyvin voimallinen. Hän käy siinä hetkessä keskustelua ystäviensä kanssa, valvoo heidän kanssaan 7 päivää ja 7 yötä. Kaiken sen jälkeen sitten Job avaa suunsa ja kirosi päivänsä. Ja silloin hänen sisimmässään alkoi taistelu ja syvä tuska. Ja siitä Jobin kirjasta voimme vaikka kotona tarkalleen jälleen kerran lukea, miten hän käy keskustelua ystäviensä kanssa. Ja kun Job on kärsimätön, niin kuinka hänen Jumalansa lopulta puhuu hänelle myrskytuulessa sen keskellä ja pysäyttää Jobin katselemaan ehkä elämän niitä syvimpiä kysymyksiä. Jumalan viesti on, kaikki tietävän Jumalan viesti on, kussa silloin olit, koska minä maan perustin. Ilmoita se, jos sinulla se ymmärrys on. Jumala antaa kuvan kaikesta luomistyöstään ja esimerkiksi kuvaa sitä, mikä vaikutus on Jumalan antamalla sadekuurolla, niin että se sataa senkin maan päälle, jossa ei ketään ole, korvessa, jossa ei yhtään ihmistä ole, että se täyttäisi erämaan ja korven ja saattaisi ruohot vihottamaan. Jumala antaa kasteen maalle ja Jumala antaa tuolle erämaalle ihmeellisen kasvun. Maa viheriöi. Sitä me emme ihmisinä kykene selittämään emmekä ymmärtämään. Siinä toteutuu tämä psalmin kirjoittajan sana. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen ja ylen korkea, että minä voi sitä käsittää. Jumalan teiden ja Jumalan luomisen ja Jumalan rakkauden syvyyttä, korkeutta, pituutta tai leveyttä. Job katuu. Jobin katumus, Jumala näkee sen. Ja tänäänkin Jumala lähestyy katuvaa syntistä ihmistä ja on valmis armahtamaan ja siunaamaan. Jobin kohdalla tuo siunaus näkyi sillä tavoin, että hän sai jälleen karjaa. Hän sai kotiinsa tyttäriä ja poikia. Ja Jobin kirja päättyy sanoihin, kuinka hän sai elää korkeaan ikään ja sai lähteä tästä ajasta elämästä kyllänsä saaneena. Rakkaat seuravieraat, kuhunka minä voin Jumalaani paeta? Jos astun ylös taivaaseen, hän on siellä. Jos rakentaisin vuoteeni helvettiin, hän on siellä. Jos muuttaisin merten taa, sielläkin hän on. Jumala on ihmiselämän eri vaiheissa ja kohtaloissa läsnä. Kun avaan sairaalan potilashuoneen oven, voin tavata siellä esimerkiksi nuoren rippikouluikäisen, jolla on niin vakava sairaus, että hän käy rippikoulua sairaalassa. Tai siellä sairasvuoteen äärellä on edessä avioliittoon vihkiminen. Se tapahtuu siellä sairaalavuoteen ääressä. Sulhasen tai morsiammen voimat ovat niin vähäiset, ei ole muuta mahdollisuutta. Tai siellä sairasvuoteen äärellä on keski-ikäinen perheen isä tai äiti äkillisen sydänkohtauksen tähden. Tai nuori isä ja äiti, jotka ovat katselleet pienokaistaan muutaman tunnin ajan, sinisistä silmistä nähneet taivaan, ja sitten ne silmät ovat tälle ajalle sulkeutuneet. Tai siellä on vanhempi, joka toteaa, oli ymmärrettävää, että sairaudet tulevat, kun ikäni on jo näin korkea. Ja joskus sinne pyydetään tilanteessa, jossa hoitaja on minulle todennut, tämä lähimmäinen on ollut täällä hoidettavana kuukauden ajan. Hänen luonaan ei ole käynyt ketään. Hänellä ei ole läheisiä, sukulaisia, eikä tunnu olevan ystäviä. Ne ovat koskettavia hetkiä. Ja siinä hetkessä ajattelen, että on tarpeen lähettilään mennä kertomaan siitä, että vaikka lähelläsi ei ole ketään, kuitenkin Jumala koko matkasi näkee ja on nähnyt elämäsi jokaisen päivän ne hetket, joissa olet ollut aivan yksin. Tuolla vuoteen ääressä voi joku todeta, minä olen arvoton. Ei minulla ole arvoa. No toki kun yhdessä katselemme, tuohon matkaan on kyllä sisältynyt tekoja, jotka eivät ole kovin kauniita. Osa niistä teoista on Suomen lainkin näkökulmasta jopa rikoksia. Silloin saatamme pysähtyä esimerkiksi tämän psalmin äärelle, jossa kuvataan sitä, kuinka ihmeellisesti Jumala on meidät tehnyt. ja sitä, kuinka Jumala tuntee päiviemme määrät, kuinka Jumala tuntee valomme ja varjomme, ja kuinka hänen silmissään jokainen ihminen on aivan yhtä arvokas. Vuoteen ääressä voi olla nuorempi tai vanhempi, joka toteaa, minä olen syntinen ihminen, Jumala on minusta kaukana. Ja siihen hetkeen on hyvä viestittää siitä, että Jumalan armo lähestyy sinua juuri tänään palvelijansa kautta. Jumala on jo pysäyttänyt häntä. Hän omassa tunnossaan tuntee syntisyyttä. Se on Jumalan lahjaa, että voin tuntea itseni syntiseksi. Rakas kuulijani, jos voit tuntea kanssani sitä, että olen syntinen, niin Jumala on sinua rakastanut. Se on hänen lahjaansa, että voit tuntea itsesi syntiseksi. Ja siellä, missä on syntisyyttä, siellä kaivataan usein myös Jumalan armoa. Ja niin tuolle rakkaalle lähimmäiselle voidaan viestittää sitä, että Jumala on täällä tänään, ei sinusta kaukana. Hän on lähettänyt luoksesi köyhän, syntisen palvelijan, mutta armahdetun palvelijan. Täällä maitten päällä on Jumalan armovaltakunta, jonka keskeltä saarnataan syntien anteeksi antamusta, niin että jäljelle ei jää yhtään syntiä. Jeesuksen sovitustyö pesee kaiken pois. Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Niissä keskusteluissa usein kuvaan, että niin olen tällainen virkapappi, mutta ajattelen, että tässä tilanteessa on tärkeää, että olen Pyhän Hengen pappi. Ja käymme keskustelua siitä, mitä se Pyhän Hengen pappeus merkitsee ja tarkoittaa. Joskus yön iljaisissa hetkissä Jumala lähestyy tällaista kulkijaa siellä vuoteen äärellä voimallisella tavalla. Jumala lähestyy sanansa kautta, palvelijansa kautta. Ja sieltä löytyy apostoli Paavalin kaltainen kulkija. Mutta kun minä olen syntisistä suurin. Ja totisesti on kuitenkin vastaanottamisen arvoinen se sana, että syntisistä suurintakin varten Jeesus Kristus on tullut maailmaan vapahtamaan meitä. Juuri syntisiä. Ja hän on sovittanut sinunkin syntisi. Tahdotko ottaa lahjana vastaan syntien anteeksi antamuksen? Ja on niitä hetkiä, joissa tuo lähimmäinen voi ajatella niin, että pimeys kuitenkin peittää minun, niin kuin psalmin kirjoittaja täällä kirjoittaa. Siinä tilanteessa taivaan isältä rukoilee sitä, että voisi sitä Jumalan valkeutta, sanan valkeutta tuoda esiin, että taivaan isä antaisi viisautta ja taitoa, viisaita sanoja siihen hetkeen, niin että tuolle rakkaalle lähimmäiselle voisi kirkastua se, että juuri tässä on Jumalan sana ja Pyhän Hengen voimasta ja kautta Jeesus Kristus, hänen omansa ja hänen palvelijansa, joka voi saarnata hänelle kaikkein kalleimman evankeliumin. Silloin tällöin on niitä, jotka saavat tuollaisessa hetkessä parannuksen armon. Palvelija, lähettiläs on niissä hetkissä itse osallinen seuroista. Jumala saarnaa myös hänelle. Edellisessä työyhteisössäni viestitin viraston henkilökunnalle, että minulla on välillä taivashetkiä tuolla työssäni ja kerroin heille, mitä hetkiä ne ovat. Ja sitten saatoin sanoa aina silloin tällöin, että olin taivashetkessä ja huomasin, että se kosketti tuota henkilökuntaa. He ymmärsivät, että kaikkein kallein lahja on avautunut jonkun lähimmäisen sydämelle, on aihetta kiitokseen. Psalmissa 139 on kuva siitä, kuinka Jumala tuntee kaikki päivämme. Sinun kirjaas olivat kirjoitetut kaikki päiväni, kuin en vielä valmistettu ollut. Se on tärkeä kuva. Jumala on elämän alku ja elämän loppu. Ne ovat hänen kädessään, ne ovat hänen lahjaansa myös meille. Sairaalassa kohtaan heitä, jotka lääkärin kanssa keskustellessaan, nuoret parit, päätyvät aborttiin. Minua on koskettanut se, että on teitä nuoria, sydämen kristillisyyden veljiä ja sisaria, nuoreja aviopareja, jotka olette tuossa hetkessä lääkärille sanoneet, että vaikka hän olisi kuinka vammainen, me olemme valmiit hänet vastaanottamaan. Hän on Jumalan lahja meidän elämäämme ja meidän perheeseemme. Olen huomannut, että tuo on ollut väkevää viestiä koko hoitohenkilökunnalle. Tuo nuori isä ja äiti ovat ehkä huomaamattaan olleet väkeviä Jumalan lähettiläitä. Myöskin elämän loppua. Myös sen ihminen haluaisi ottaa omiin käsiinsä. Viime aikoina kansamme keskellä on kirjoitettu ja puhuttu eutanasiasta, eli kuoleman jouduttamisesta. Monien syöpähoidon lääkäreiden kanssa keskusteltuani olen tuntenut sydämessäni lämpöä siitä, että hyvin suuri osa heistä haluaa kuitenkin edelleen tehdä työtä sen eteen, että vaikeasti sairas, vakavasti sairas lähimmäinen, jolle lääketieteen apu, kaikki se mitä voidaan antaa on jo annettu, niin hänelle halutaan antaa elämän viimeisiin hetkiin kaikki se hoito, taito ja viisaus, mitä Jumala on lääkäreille, hoitajille antanut. Halutaan tehdä hyvää saattohoitoa ja halutaan arvostaa ihmiselämää aivan viimeiseen hetkeen saakka. Taivaan isä on myös tarkoittanut, että sairaudesta voidaan parantua. On niitä hetkiä, joissa yhdessä iloitsemme, kun sairastunut on parantunut ja pääsee kotiin. Levon aika on nyt kotona ja Jumala näkee myös sen. Ja voi olla vahvistamassa tuon kuntoutumisen aikana. Mutta toki on niin, että monen matka myös päättyy. Voi tuntua vaikealle taistelulle nuo hetket. Voi tuntua, että pimeys on ylläni. Niissä hetkissä, elämän ihan viimeisissäkin hetkissä, on usein läsnä hoitajia, lääkäreitä, sairaalapappi, omaisia. Ollaan aivan kuin pyhällä maaperällä, elämän viimeisissä hetkissä. Ainutkertainen ihmiselämä on päättymässä. Jumalan tiedossa on tuo hetki. Olen huomannut, että niissä rukoushetkissä myös lääkärin ja hoitajan huulille nousevat Isä meidän -rukouksen sanat. Se yhdistää meitä kaikkia. Niin kuin psalmin kirjoittaja kuvaa, meille on varattu päivien määrä. Jobin kirjassa on kuva, että me emme voi sitä päiviemme määrää ylittää. Niissä hetkissä ollaan aivan kuin pyhällä maalla ja maaperällä. Me kaikki tiedämme, että myös minä lähden kerran. Se yhdistää meitä siinä hetkessä. Joskus tuon sairauden ja kärsimyksen keskellä voi olla veljeni ja sisareni. Vietämme ehtoollishetkeä uskon vahvistukseksi. Joskus tuo ehtoollisleipä ja viini käy enää huulilla. Nieleminen ei ole enää mahdollista. Niissä hetkissä, kun ehkä nuo kivutkin voivat olla, vaikka niitä yritetään kaikin keinoin lievittää, niin usein pysähtyy ihmettelemään sitä, kuinka taivaallinen Isä vahvistaa veljää tai sisarta, aivan kuin he olisivat jo katselemassa perille niissä viimeisissä hetkissä. Siinä toteutuu se, mitä marttyyri Stefanukselle suuren neuvoston edessä toteutui. Kun hän oli hyvin nurkkaan ajettu, kaikella tavalla ahdistettu ja ehkä ymmärsi, että kuoleman peili on kirkkaampana edessäni kuin koskaan aiemmin. Se kivitys oli edessä. Niin siinä hetkessä hän on pyhää henkeä täynnä ja sanoo läsnä oleville: minä näen taivaat avoinna ja ihmisen poika istuu Jumalan oikealla kädellä. Aivan kuin jotakin siitä samasta kristityn veljen tai sisaren lähtövuoteen äärellä voi tuntea ja kokea. Taivaat avoinna. Minulta kysytään, voiko tapahtua ihme parantumista. No toki Jumalalle on kaikki mahdollista. Mutta kun lääketiedekin on Jumalan lahja ja sen keinot on käytetty, niin aika harvoin tapahtuu sellaista, että vakavasta sairaudesta yllättäen paranisi. Mutta usein taivaan Isä antaa voimaa siinä hetkessä kertoa, että sisimmän sairauksista, synnin spitaalista voi parantua. Ja siihen on lääkkeenä Kristuksen evankeliumi. Ja se evankeliumi antaa myöskin voimaa sen fyysisen sairauden keskellä taisteluun. Rakas kuulijani, evankeliumin kutsu on sairaalassa. Evankeliumin kutsu on täällä suviseuroissa. Missä liikunkin, minne menenkin, jos saan kuulla, että tuolla on Jumalan lapsia, niin rakas ystäväni, mene sinne. Jumalalla on joku tarkoitus siinä, että hän on johdattanut tiesi sinne. Muistan erään nuoren parannuksen tekijän kohdalla, kuinka hän kertoi, että kaikkialla minne minä menin, siellä oli Jumalan lapsia. Minä en tiedä, miten se niin meni. Valitsin minä opiskelupaikan minkä tahansa, aina Jumalan lapsia. Se oli taivaan isän johdatusta ja tarkoitusta. Näissäkin suviseuroissa on haluttu saarnata kutsuvaa ja siunaavaa Jumalan armoa. Jos se kutsu on sinulle Jumalan siunausta, Jumala muistaa jo sinua siinä, hän rakastaa sinua siinä, että hän kutsuu sinua valtakuntaansa. Sen tähden haluan kutsua sinua, rakas ystävä, joka tunnet, että kuljet pimeässä Jumalan kansan valkeuteen ja valoon. Usko kaikki synnit anteeksi, tee parannus. Saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta ja hänen omiaan, hänen valtakunnassaan, opissa, elämässä ja kärsimisessä. Sinulle, veljeni ja sisareni, ajan taisteluiden keskellä on tarpeen muistaa, että evankeliumi on meille matkallamme voimavara. Sekä ajallisten kiusausten keskellä, että niiden synnin tuomien kiusausten keskellä. Saat uskoa kaikki syntisi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Saat olla turvallisella, vapaalla ja iloisella mielellä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Haluan myös kysyä omalle kohdalle, että saanko minä jäädä uskomaan kaikki syntini anteeksi. Lupaan uskoa. Muistakaa myös minua tuolla päivätyöni keskellä, olevien taisteluiden keskellä. Toivon, että muistatte esirukouksin. Sairaalasta kun poljen pyörällä tuon järvimaiseman ohitse kotiin, pysähdyn aina silloin tällöin. Ihailen Luojan luomaa luontoa. Hän muistaa luomakuntaansa. Hän muistaa minua, luomaansa ihmistä. Näen paljon kauneutta, mutta se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä on perillä. Sitä, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mitä sydämeen ei ole astunut. Sitä Jumala on valmistanut heille, jotka häntä rakastavat. Sitä on taivas. Ja se taivaan säteet evankeliumin sanomassa, ne yltävät jo tähän aikaan ja antavat meille voimaa jokaista hetkeä varten matkalla taivaan kotiin. Jo matka on sinulle Jumalan kansan juhlaa. Turvallista matkaa, rakas veljeni ja sisareni, aina sinne ylösnousemuksen aamun kirkkauteen saakka. Jeesuksen nimeen, aamen.